Urlatan, Ezkaba Asesoritza, asesoriezkaba.com. Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala. Metrópoli Forala saioan Lizarra Araziko akordioa izpide 25 urte mende laurdena egin duen honetan.
Ipar Irlandako bake akordioa bideratu duten faktoreak.
1988ko irailaren 12 hartan Lizarrako Fray Diego Jauregian Eusko Alkartasunako ordezkari Rafa Larreinak irakurri zuen 40 eragile politiko, sindikal eta soziale sinaturiko akordioa. Han ziren gure horrengo bi gonbidatuak, Fernando Barrena, egunon.
Bai, egunon.
Bruselatik, Estrasburgotik, nondik konexioa?
Bruselatik astenetan, bai.
Egun europarlamentari, garaia egiten, Herri Batasunako Mai Nazionaleko kidea eta parlamentaria, ez da?
Bueno, momentu hortan bakarrik Mai Nazionaleko kidea, parlamentari sartu nintzen, 89ko hauteskunde haietan, bai, hori da, berandu xago izan zen hori.
Begoña Errazti, zer moduz?
Ondo, primera.
Orduan Eusko Alkartasunako parlamentaria zinen eta alderdiko presidente oraindik ez, ezta? Handi gutxira.
Ez, 89garrenean azaruan.
Biok orduan harreman estua zenuten irratiarekin, sarri etortzen baitzineten gure elkarrezketetara, solasaldietara, Fernando.
Bai, hori da, eta bai, esan nahi dute maitasun handiz gogoratzen ditut hor egindako elkarrezketak eta eztabaida batzuk, incluso 25 urte nahikotxo dira, eta bueno, ba hainbat gauzatan plazerra ematen du atzera begiratu eta ezagututako lagun gehienek bertan jarritzen dutela ikustea eta izandako eztabaidak eta eztabaidetan egondako ba jendea orain non dabilen eta bueno, bai, gustagarria da naiz eta bueno, batzutan ere ez, min pixka bat eduki, 25 urte horiek ez direlako debalde pasa, ez?
Ez, ba, korteak ateratzeko eta bestela, bueno, pixka dokumentatzeko, bai. Egun horretako irudiak ikusi ditut, eta esan behar dizu, ze gazte zineten, eta gaineratu dut, ze gazte nintzen, irudi haietan ere, kazetari moduan joan nintzen ez, irudi haietan ere ageri naiz Begoña, eta tira aldatu gara, zertxo bai, hori aitortu beharko dugu.
Baina onerako aldatu.
Onerako, hori da, hori da.
Argazkia ikusita, gure buruak oso majo ikuste ditu.
Argazki batzu badira, ez egun horretakoa, bezi, eta garaiaietan egindako afarietakoa, gure artxiboan, eta egintzen sasoi bertsuan, urte hartan, afari bat herriko tabernan, eta beste bat alkartetxean, Begoña.
Bai. Bueno, nik uste dut, ohitura batzuk galdu ditugula, Eta hori onerako ez da. Momentu ederrak izan ziren. Bai.
Momentu ederrak izan ziren, une gogor edo sasoi gogor batzuen ondotik serioago jarriko gara, garai haie gogora ekartzeko konparaziora 1987ko uztailaren 13an etak Miguel Ángel Blanco hil zuen. Ermuako espirituaren sasoia zen, dena eta da leloarena, konparaziora 88ko uztailaren 15an egin itxi zuten, edo Herri Batasunako Mai Nazionala, Fernando, preso eduki zuten.
Bai, importantea da, Lizarra Garaziri buruz hitz egiteko, gogoratzea ze testu inguru politikotan eman zen ura guztia, ez? Aipatu duzu, Miguel Ángel Blancoren hilketa, eginen itxiera, Herri Batasunaren Mai Nazionalaren espetxeratzea, eta gutxinaka, zagunuke instalatu zen herri honetan agertoki beltz xamarra, eta estatutik, bueno, ba, antolatu zen erreakzioa oso oso gogorra eta oso neurrigabea izan zen, ez? Nik gogoratzen dut, oraindik ere Victoria Prego telebistan Aporellos famatu arekin, Aporellos esan nahi zuen, uste genuen hasieran esan nahi zuen Apor la izquierda bertzale, ez? O Aporeta o ez dakiz zer, baina gero kontrolatu ginen uste dut etzela bakarrik ezkera bertzalearen kontrako oldarraldi bat, baizik eta abertzaletasun osoaren kontra zijoa zela, ez? Bestetik alde honean eta Lizarra Garazi ekarri zuen ba gertaeren tartean ere ba Irlandako bake akordioa egozen, ez?
Bai, berala joko dugu horretara, baina lehendabizi Euskal Herriko egoera aztertuko dugu ongi iruditzen bazaizu Fernando. Aipatzen ari ginen giro horra Begoña, hainbat gertakari aipatu ditugu eta Fernando hipotesi bat jarri du mai gainean, halako batean jabetu ginela etzela ezkera bertzalea soilio jo puntuan, baizik eta abertzalutasuna oroar, eta akaso horrek, azpitestua iruditu zait hori zela, akaso horrek ere akulu moduan funtzionatu zuela Lizarra Garaziko akordiora iristeko. Sentsazio hori bera daukazu, iritzi horrekin bat egiten duzu?
Kontestua oso komplikatua zan, Fernando, que komenta duen bezala, ez? Aparte beak planteatu ditunak, eta oso aktiboa zegoen, ertzaina Guggenheimen aurrean hil, en fin, enek uste dut egoera oso zaila, eta mesfidantzak, ez? Haundiak, ez da, beraz, mesfidantze hoien gainetik pasatzeko eta alkarlan aitzeko eskuzabaltasun haundia euki behar izan genuen danok, parte guztizek, eta konfiantza, ez da, konfiantza, eta batez ere, ba, pentsatuta, ba, zegoela, atxean, ba, oso gauza importantea eta historikoa, ez da, gure herriari eta gatazka politikari, ba, buelta emateko oportunidade bat. Nik kontesto horretan ipintzen du guzti hau. Da gainea, Fernando Kondo esan duen bezala, estatuaren jarrera zen alde batetik erosotasuna, eta ekin, zebete argudio bezala, eta ikusten dugu ze zenbat batzuentzako ondino, ez da? Ze faltatzea hiela argudio hori, gaur ere, eta mugimentua zegoenean, ba, gure herrian zehoz ere egituratzeko, baziren kontrakoak inmediatamente, ez da? Zegit, Nafarroan kokatzeko adibidez, organo permanente enkuentro, largo eta masi garrenean, onartu sana parlamentuan, eta gogoratuko duzu bidai izala Madrila eta gauza asko mugitu ziren. Bueno, de facto otanok bota zuten gobernutik. Da ikusi genuen alderdi sozializaren jarrera handikona, ez da? Bueno, horregatik esaten dut urte haiek kontestu orokorrean komplikatuak. Baina ni gauza hon bat ateatzen badiot, Lizar Garazira mesfidantza horiek lehen planteatu dudana, gainetik pasa, eta politikari indarra egon. Zaten, bueno, zu, hau gertatzen ari da, eta hau ezin da. Ez da? Agian bondate honez begiratzen dut hori, baina nik konfiantza nun, momentu horretan horrexegatik zala, eta uste dut, ba, lan bikaina egin genula han komplikatu ginen guztizien.
Fernando, zuk aipatu duzu, inspirazio iturri moduan, urte horretan bertan, apirilean, Irlandan sinaturiko, ostegun zainduko akordioa, ezta?
Baita.
Fernando. Bai, nik uste dut hori importantea izan zen oso, ez? Guk behintzat, momentu egoera politiko hartan guztian, planteatu nahi izan genien gainuntzeko alderdi politikoei, eta baita eragile sozial eta sindikalei, ba, begira ze egoeratan gauden, Aporellos hori guztion aurka doa, ez bakarrik ezkera bertzalearentzat, eta hemen jokoan dago, ba, herri oso baten bilakaera nazionala eta soziala, ez? Eta beraz, Irlandan gertatzen ari zenari, erreparatuta, planteatu genuen galdera, maigaineratu genuen galdera izan zen, aizue, Irlandan posible izan bada horrelako akordioa lortzea, zergatik ez Euskal Herria, zergatik ez dugu ariketa bat egiten, eta aztertu dezagun zeintzuk diren Irlandan bake akordioa ekarri duten faktoreak, eta erabaki dezagun denon artean, ea faktore horiek aplikagarriak diren ala ez Euskal Herrian. Eta Lizarra Garazi, ariketa horren emaitza izan zen, ez? Akordioak baditu puntu batzuk eta, baino akordioak bazeukan aurre dokumento bat, non egiten zen Irlandako bake akordioaren azterketa bat, eta detektatzen ziren, zeintzuk ziren, ba, dinamikak eta edukiak, derrigorrezkoak izan zirenak Irlandan bake akordiora iristeko.
Horre, sukalde lan honetan, chef lanak egin zenituen, Fernando, erran nahi baita, Irlandako mailan edo foroan horre koordinatzaile edo zu aritu zinen, ez da? Lehendabiziko harreman horiek egiten.
Bai, bueno, beste batzuekin batera, bai, gu gainera garai hartan, bueno, eta horrein ere bai, baina garai hartan historikoa izan da hori, harreman handia genuen Irlandako mugimendu republikarrarekin, eta nahiko gertutik ezagutu genuen, ba, laurogeita marreko markada osoan gogoratuko zarete, ez? Adams eta Human artean izandako elkarrizketa prozesu hura, bilakaera hura, edukiak nola manejatu ziren, bueno, ze hurbilpena egin zen komunitate protestante eta katolikoaren artean, eta bueno, ba, konturatu ginen, ba, genuela asko ikasteko, prozesu guztietatik ikasten da asko, gero ondoren beste batzuk, ba, guretik eta gure eginetatik ongi eta gaizki egindako gozetatik ikasi egin duten bezala, eta aprobetsatu egin genuen zirkustantzia hori, ariketa hori planteatzeko. Eta hor, bueno, ba, ariketa hortan jende asko eta oso baliagarria ezagutzeko aukera izan nuen, eta esango nuke, ba, gehienekin oraindik ere, ba, oso harreman ona mantentzen dudala.
Konparaziora, izen propioren bat aipatzen hasizkero, zein aipatuko zenuke?
Bueno, pues lehen aipatu duzu Rafa Larreina, ez? Rafa Larreina, honen ez dago politikan aktibo, baina nik maitasun handiz gogoratzen dut. Gogoan ditut ere, ba, bai, AJ-ko hainbat kide, Joseba Egibar adibidez, bera ere oso nahiko buru belarri aritu zen egoera horretan. Karo, eske orduko EAJ ere beste egoera batean zegoen, ez? Begoña, gogoratuko duzu zenolako hartzailu zen erreleboaren garaia zen, hor genden, atanean, ez? Eta EAJ-aren barruan bazeuden familien arteko hor botere borroka batzuk, Egibar familioetako baten buru zuen, eta nola baita saietu zen Lizarra Garazik simbolizatzen zuena bultzatzen, ez, eta akullu ematen, bueno, eta gero, bueno, beste jende, hainbat jende, gogoratzen dut ere, adibidez, Alderdi Karlista bertan ere egon zela, Nafarrak ziren, Batzarreko jendea, Ezker Batuko jendea, Nafarrokoak ere aritu egin ziren, eta herri erakundeetatik, ba, pertsona asko, asko eta asko, ez? Eragile sindikalak barne bat, ez dakit, Rafa Diez bat, o Jose Lorrieta bat.
Ela eta Lab, elkarrekin ari ziren, elkarlanean ari ziren orduan, orain ez bezala, konparaziora. Bueno, hor paraleloan urte hasieratik negoziazioetan ari ziren, EAJ eta Herri Batasuna, Igeldoko baserri batean, eta beste mai bat ere izan zen, Begoña, EAJ, Eusko Alkartasuna eta etaren artekoa, hain zuzen ere?
Ba, bai. Bueno, eta bitu, ba, lortu zana, ez da, ba, gobernu akordio bat, nik uste dut hori aurrera pauso handia izan zala, kontuan harturik, mesfidantza horiek gainditu behar ziela, ze behin eta berriro komentatu dut hori. Inkluso alderdi barrun, ez bakarrik hori presidentziarako aldaketak zeto zela eta, ez, gauza asko ziren, nigo horatzen dut Euskal Kartasunen barruan batzuk ere, baina ez ditu komentako. Bidea puesta beti izan zen, Lizarra Garazin alde, han egon behar ginela, eta mugitzen ziren gauza oso, ezin, bueno, ezin bestegoa, baina oso importantia ziela gure gatazka politikoa, eta gure sujeto politiko, ez, agertzea eta eztabaidatzea danon artean. Baina bitu, erraz esaten da, ez? EAJ eta Eusko Alkartasuna eta etaekin akordio bat kokatuko gara urtea haiet, ez, ematen zuen, ba, eskomunioa lortuko zala danontzako, baina bitu, gauza hon bat atea bagenun handik zen lan egiteko goa eta apuesta eta ausardia. Nik uste dut ausardia ezinbestekoa da holako prozesuetan. Ausardiarik gabe eta zeo zer hori en el zelandan, en la pelo zelagatera utzi barik gauzak ez direla lortzen prozesuetan. Mm-hmm.
Horre, irailaren 18an iritsi zen, etaren suetena, esan dugu, 12an sinatu zela Lizarra Garaziko akordioa, 18an suetena, 89ko abenduaren 3 arte iraunen zuen, hor tartean izan ziren, arestian Fernando, aipatu dituzun udal eta foru hauteskunde haiek, Euskal Herritarroken gorakadarekin, EAJak, bueno, alako erdipurdikako emaitzak lortu zituen, eta azkenean prozesua porrot egin zuen 1989ko abenduaren 3an apurtu zen suetena 17an ekarri diate argazki bat garai haietakoa afari bat alkartetxean eta Fernando eta Begoña ageri zarete argazkietan dau abenduaren 17an izan zen suetena amaitu eta gutxira
hori ez dago eta
ba, pasako dizkizuegu. Galdera zen serioagoa, ea zerke egin zuen, huts, askotan esaten da, ez da, topiko bat den, Fernando, arazoa izan zela, beste arazo nagusietako bat izan zela, etzegoela argi, bake prozesu bat zen, ala prozesu subiranista bat.
Bueno, gauza biak zeuden prozesu horren baitan, ez ezaguna gaztu, gatazkaren konponbiderako oinarrien artean kokatu egiten zela, erabakitzeko eskubidea, ez? Autodeterminazio eskubidea azken finean eta esan egiten zela autodeterminazio eskubidea etzela programa politiko bat edo aspirazio politiko estrategiko ideologiko bat esan genezake, ez? Baizik eta herritar guztiok gure borondate librearen adierazpenaren ariketa, ez? Eskubide demokratiko bat eta eskubide horrek irekitzen ziola nolabait atea bake iraunkorrari. Nik uste dut hor ustakit erresa da igual akatsak beste alde batzutara botatzea eta nik zentzu horretan gogoratu nahi dut denok egin genituela akatsak, ez? Nik uste dut aitortu egin behar dela orain dela 25 urteko ezker abertzale hartan etzegoela heldutasun politiko nahikorik segurazki ba prozesuarek behar zuen tentsioa mantentzeko, behar zuen irekiera mantentzeko eta behar zuen eskuzabaltasuna izateko, ez? Nik uste dut hori aitortu egin behar dela. Eta gero bestetik nik oso nabarmen gogoratzen dut aipatu dituzu horrez mugarri batzuk denboran, ez? Gogoratzen dut buru zari naiz, baina 1988ko urrian hauteskundeak izan zirela Gasteizko parlamenturako, ez, oker ez banago. Eta orduko hartan emaitzak ikusi genituenean Euskal Herritarrokentzako emaitzak osunak izan ziren, ez aldiz hainonak Eusko Alderdi Jeltzalearentzako emaitzak ikusita
Ibarretxeren lehen legalia.
Hori da, 18ko, 1988ko urrian, oker ez banago. Ba, emaitzak ikusita guk segituan ondorioztatu genuen emaitza oso onak zirela guretzako, ezkera bertzalearentzako, baina emaitza txarrak zirela prozesuarentzako, ez? Hain zuzen, pentsatzen genuelako emaitza horiek ikusita PNV-ek eskuko frenoa botako zuela, bere baitan zeukan gatazka hortan, hain zuzen, ba, emaitza horiek Lizarra Garazik aurrera egitea eta Lizarra Garazi bultzatzea nahi ez zuten horiek kaltetuak ateratzen zirelako, ez? Eta horrela gertatu zen. Emaitza haiek ikusita EAJak erabaki zuen eskuko frenoa botatzea eta nik esango nuke ez geroztik, orain denborak ematen digun perspektibarekin emaitza horiek nolabait eriotz zauri handia suposatu egin zutela akordioarentzako.
Begoña, zure irudikoz zergatik egin zuen porrot Lizarra Garaziko akordioak edo prozesuak?
Parkatu gudazu momentu bat eman, apunte batzuk egingo ditu nireak ere zu egindako galderari, ez? Ba, Lizarra Garazi izan zen, bake prozeso o zuberetasunerako bide bat, o tresna, o... Bai, bat nator biak, ez, Fernandorekin ere. Da zentsu horretan, bazen tresna bat, herri honen sufrimendua gainditzeko, oroar, eta hor zegoen, baina ere zegoen gatazka politiko historiko bat, hori gainditu behar zana, eta lortu behar zan gure sujeto politiko, eta gure erabakia, zego izan zen, Lizarra Garazi puntu bat, oso importantia ez da. Gure eskubideak ja politikoak lortzeko eta erabakitzea. Hori agertzen da Lizarra Garazin argi eta garbi erabakitze hemen, herri hontan, herri honentzat, ez? Oso oso importantea. Beraz, biak batzen dira azken batean eta existitzen zen, ikusi behar dugu erakunde horren historia zen esan zen, da momento horretan posibilitateak finkoa bazien biak lortzeko bedola pentsatu genuen, egia da gero konfundidu ginela. Baina bueno, aktore asko ziren ere. Nik uste dut borondate onarekin batzuk, beste batzuk ba horren bestez, eta ez Lizarra Garazin barruan zienak, esaten dut estatuak eta bueno, kontraesanetan sartu ginen denok, ez? Etak hau zueten apurtzea eta 19. justo ni presidenta berrian nintzela Euskal Kartasunean, benetan izan zen oso momento gogorra eta bir pentsatzeko. Eta nik gogoratu behar ditut Lizarra Garazin barruan ziren indar batzuk, eta ez dut esaten Fernandorekin ni harreman zuzenak eta ederrak mantendu ditut beti, zorionez, ez dut esaten batasuna, inkluso esate ditut beste indar batzuk, atzera jo zuten eta nik deitua batzuk esateko, zu honekin jarraitu behar dugu, alkartu behar gara, ikusi behar dugu ze posibilitateak ematen ditu, naiz eta eszenario oso komplejo batean egon, hau da, eta zuetena apurtu, ez? Eta, ez, ba, esan ziaten batzuk, ez ditut izango izenak. Baina buruan ditut oso ondo, gordeta. Da, igual egunen momento batean edo idatzi behar da horretaz, baina, ez dakit, ez? Orduan, nik uste hor bildurrak zabaldu ziela alde batetik, eskuzabaltasuna ere mantendu zala, eta atzeraz bildurra hoiengatik, nik uste bueno, ba, eta oso inkomoda zala, ez da, eta sinestu edo eta bueno, aldatuko zala sinestu eta bapatian hori. Orduan, ni bai faltan bota dut etaren kasuan, ba benetan ausnarketa bat edo hori edo bueno, edo barruan bazuten. Baina zabaltzea ere, ez da? Ze lortu zan ilusioa gure herrian zabaldu zan, ikusten genuen kaletatik, Fernando, seguro zuk ere jende ezagunak zeo zer komen dau kaleetan, ba niri holakoak gertatu zaizkit. Gertatu zitzaizkit, momentu horretan, ez? Eta orduan, horrekin apurtu izan zen, berriro ere bazulo beltzean sartzea, ez? Eta bueno, ba errua handi aukizun, zalantza barik, ez? Gero, estadua oso ondo aprobetxatu zun. Da, gogoratu behar ditugu 2001 eta zenbat atentau zelan aldatu ziren gauzak, gogoratu behar dugu 2002-ean alderdi legeak eta batasunaren ilegalizazioa, fin, uste dute apunte bat egiten zuela Fernando hasieran, ez da bera lehenengo interbentzioan. Orduan, berriro sartu ginen, olako eszenario, ba berriro kolpeka, alkarri jo, ez? Gure kantari famatuan esaten dan bezala, ez da? Da, bueno, nik uste posible izan zala, baina agian, alderdi politikoetan etzan egon gero bestetan saiatu ginen beste batzuk konponbidea adibidez, urrengo urteetan, osea, posible zen eta mantendu genuen elkarrizketak eta mantendu iskutatuak eta zu Fernando gogoratuko dituzu, zu Rufi Arnaldo, gure goitzean zenba bileretan.
Zenbat ordu bileretan, bai.
Eta beste leku batzutan ere. Osea, ze que, bueno, etzenetan, azkenean, bueno, paz izan ginen geho, mantentzeko, naiz eta oso izan, eta naiz eta inkluso barruko iskanbilak eukita, nire etxian bazeuden, eta beste etxeetan ere ba, egon bazeuden, ez da? Baina, bueno, beitu, ikusi behar dugu perspektiba prozeso guzti hau, ez? Nik uste, lortu zirela olako lotura, pertsonen artean, konfidantzan, nez eta egoera komplikadu oso oso saia baten, eta en zuetena apurtuta gero, da, baina gero urteekin ja, begiratuta, ba, ez da, konponbidea esaten nun, ez, adibidez. Bueno, hogeita bost urte pasaria eta asko ematen du, baina, eta da, personal mailan asko da, baina nere, ba beste realidade politiko, nez? Ikusi behar ditugu gaur egun ze zenbaki dauden, adibidez, Gasteizko parlamentuan, o zer gertatzen ari den Nafarroko parlamentuan, eta gobernuan, o iparralde, zelan, aurrera doazen, ba, plantamendu politiko abertzaleak, eta orduan, ba, bueno, ba, onatzat emon behar da prozeso guztia.
Zuk ere ontzat ematen duzu, Fernando?
Bai, 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 jakina. Nik uste dut izan zela mugarri bat euskal politika gintzan, eta Lizarra Garazik erakutsi zuela bi gauza importante. Bata, errezeta bat jarri zuen mai gainean, lehen esaten genuen zerote izan zen, prozesu, bake prozesu bat edota prozesu soberanista bat, eta nik uste dut bakerako ba norabideak nahiko garbi jarri zituen eta eskubide demokratikoen aldetik nahiko importante modu importantean kokatu egin zituen eduki horiek, ez? Baina bigarrenik badago gauza bat nere ustez oraindik ikasi ez duguna edo bintzat agian badakigu guztiok baina praktikara eraman ez duguna eta da adibidez orain Madrilen ikusten ari gara nola ba Euskal Herria Bilduk daukan bere talde parlamentarioa eta bere senatariak AJak gauza bera, eta momentu honetan investidurarako saioietan guztietan, pues nork bere aldetik jotzen du, bere estrategiarekin, eta bere lorpen, eta bere zera, bere baitako estrategiak eta moduak, ez? Eta nik uste dut, Lizarra Garazik behintzat erakutsi egin zigula herri honek indarrak biltzen dituenean oso oso tamaina respetagarria hartzen duela. Eta Madrilen aurrean elkartzen garenean ba gauza handiagoak hobeak eta politikoki asko indartsuago kokatzen garela herri bezala eta ez alderdi.
Ara hor kateatu zaigu Fernandoren konexioa denera amaierara iristen ari ginen.
Bai,
orain entzuten zaitugu berriz, bai.
Hori izaten nuen, ez? Eta momentu honetan, esango nuke, ba, investidura momentuan nik faltan botatzen dut hori, ez? Ikusten ditugu bi estrategia, ez? Abertzale, bat AJarena eta beste bat Euskal Herria Bildurena, baina nik faltan botatzen dut elkar ulertze entendimendu maila bat Madrilen aurrean ez joateko alderdi bezala baizik eta herri baten tamainarekin eta zilegitasunarekin. Eta, bueno, inoiz ez da berandu, ez? Baina, bai, 25 urte horiek behintzat ez dute lortu denon burutan behintzat, bueno, hori sartzea.
Berandu da zentzu batean, gure solasaldi honek daukan iraupenean, tamalez denbora amaitu zaigu, ezote genukeen Begoña hau errepikatu beharko, eta Fernando, besteren batean oso gustora aritu baikara zuekin solasean, eta oso argigarria suertatu baita, sarri arte bioi.
Alderdi abertzalen arteko akordio bat, eta unitate azion bat lortzea ezinbestekoa dugu. Hori hola da, eta ezakin lortuko dan, baina kontuz, Fernando, Kongreso eta Senadoan ematen diren batzu, espejismo batzudan erori gabe, hori nik uste dut indarra hemen etxien hasten dala.
Bai, duik ez, duik ez.
Eta hombre, bai, taktikak edo, bai, egin behar dira, eta beste hautasunak aprobetxa behar dira, esaten dute Espainiaren hautasuna o frantzenak, baina, etxien egin behar dira horiek, baina ez dakitik saia dala ematen du, ez da? Ia.
Bueno, Madrileko instituzioak jarri ditu orain investidura prozesu batean gaudelako, ez? Baina dudik ez horrek filosofia horrek hasi beharko luke Euskal Herritik eta kanporazoa zenean konturatzen zea horren garrantzia. Ez nik hemen Izaskun Bilbao hori askotan komentatu diot eta esan izan diot aizu Izaskun hemen ez nago ni ideologia bat bete-betean ordezkatzeko eta nik uste dut hemen herri ikuspegi batetik aritu behar dugula. Eta gauza asko, bueno, asko, batzuk behintzat egin ditugu elkarrekin legislatura honetan, eta ni oso arro nagortaz.
Ederki, bada onaino, esan bezala, besarka handibana, gain gainean doaita euskagu goizeko amarrak. Ongi segi, sarri arte.
Ba, izan ongi, besarka handibat.
Euskal Herria Irratia, FM, 98.3.